курочка мамина. Вона навіть собак боялася. Як ми у Венселі віддали її до швачки вчитися, син хуліган тієї швачки 1 квітня послав її в аптеку купити 50 грамів мюрені, і вона прийшла у сльозах. Отака то була божа овечка. Гості реготали, метрдотель безуспішно намагався зрушити з місця неспокійного гостя, через руки якого пройшли тисячі тонн вугілля. Обурений Григорик стояв, мов скеля. Напівгола донечка тіпалася в його руках. Нарешті батько важко опустився на стілець, але Раймонду не випустив. «А я дурень, думав, що дівка буде в роздягальні, на лафаєті, будувати жетони шахтарям, що йдуть у забій». Він показав на неї вільною рукою і витер піт із лоба. «Голий Париж! Нічого, у мене розмова буде коротка». Він знову перейшов на чеську мову. «Репатріація! Додому у Петержвальд! І негайно! Я тобі покажу!» «Не переживайте», – звернувся я до Раймонди. «Танцювати ви зможете і там, у кабаре Петержвальдню». Та ось... Зарюманій Раймонді пощастило вивільнитись із татової шахтарської руки і втекти до вбиральні. Метрдотель за допомогою офіціанта майже силоміць провів нас до вестибюля. За спиною у нас не вгавали оплески. Гостям сподобався номер, наче взятий із життя. Аж тепер Григорик відчув кволість. Він похитнувся, плентуючись коридором, оббитий шпалерами з червоного плюшу. Гардеробниця, не перестаючи жувати, далеко вихилилась за своєї загорожі і підсунула йому стілець. «Замовте йому коньяку», – порадила вона мені. «Ще один», – мовив Григорик, вихиливши першу чарку. Зрештою мені пощастило розшукати Раймонду в акторській убиральні, заспокоїти її і привезти до батька. «Де ти тепер живеш?» – запитав він її. «Я хочу побачити, як ти мешкаєш, і негайно». Ми йшли нічними вулицями. Підбиті під кілками шнуровані сільські черевики Григорика гучно цокали по бруківці. Назустріч нам наближались двоє чоловіків і молода жінка. Все товариство було на підпитку. На протилежному боці вулиці, під самим карнизом горішнього поверху житлового будинку, тягнувся ряд невеличких декоративних ніж. У кожній спало по голубу. Один з чоловіків, шия у нього була обв'язана кашне, ніс пляшку шампанського. Ось група зупинилась. Усі троє про щось засперечалися. Потім чоловік з кашне відкоркував пляшку. Корок гучно вистрелив і, прокресливши у повітрі параболу, упав на протилежному тротуарі. Але сплячих голубів не збудив. Чоловік почав лити дівчині вино у підставлені долоні. Воно текло крізь стулені пальці, заливаючись сміхом, обидва по черзі напилися у неї з долонь. Потім вона сама. Григорик зміряв дівчину насупленим поглядом, тоді Раймонду. «Якби я про все розповів мамі, вона умерла б від розриву серця, і ти мала б її на совісті». Раймонда ще зрідка схлипувала. Батько нарешті зглянувся і подав їй хусточку. Це була перша ознака примирення. На безлюдній вулиці почувся повільний цокіт копит. Луна відбивалася від сплячих фасадів і помножувала цей дзвінкий звук. Молодик у шкіряному фартусі вів через перехрестя старого коня на далеку скотобійню. Виснажений кінь шкандибав, похнюпивши голову, і ніби відчуваючи близький кінець, а чоловік голосно насвистував модну пісеньку «О, Валентіно!». Раймонда кинула жалісний погляд на коня і, зітхнувши, рушила далі. Автомат на сходах старезного будинку вимикав світло раніше, ніж ми встигали піднятися на наступний поверх. Раймонді щоразу доводилося натискати кнопку у темряві, але, незважаючи на це, вона йшла весь час повільніше. Двері вона відімкнула власним ключем. Мене здивувала імпозантна металева табличка на дверях. Міська реклама «Париж, Лондон, Вальпараїсо». під якою стояло прізвище «Огюст Унгедульд». Крізь прочинені до ванної двері в передпокій падала смужка світла. «Це ти, діді? Чого сьогодні так рано?» – почувся з ванної чоловічий голос. «Зі мною гості, любий пане Унгедульд. У таку пору, хай йому чорт!» Шум води у ванні ураз ущух, і на дверях став чоловік у купальному халаті з віночком чорного волосся від скронь до потилиці і рештками мильної піни на бровах. З кістлявих волохатих ніг на пантофлі стікали струмочки води. «Я вас познайомлю», – писнула Раймонда. «Це ми самі зробимо», – мовив Григорик. «Я хочу говорити з твоєю господинею». «Таточку». «Ах!» – чоловік трішки відступив і мокрою ногою притягнув до себе пантофлю, що спала з ноги. «Так це ви?» «А то ж, Раймондин батько». «Ти бач?» – вихопилося у пана Унгедульда. «Такий приємний, але трохи пізній візит. Чим можемо прислужитися вам?» «Чи він буде приємний, то побачимо. Я хочу говорити з твоєю господинею», – знову повернувся Григорик до Раймонди. «Але це неможливо», – дівчина розпачливим поглядом шукала допомоги у чоловіка у купальному халаті. «Як то неможливо? Коли спить, то розбуди її?» «Не вимагайте, будь ласка, того, що понад наші сили. Моя дружина вже другий рік спочиває вічним сном на кладовищі Перлашес». У Григорика перехопило подих. «Виходить, ти мешкаєш у цього пана», – протягнув він. «І називаєш його любим? І вам не соромно, чоловіче? При вашій лисині?» – вигукнув він раптом. «Адже ви могли бути її батьком». «Боюся, що це непорозуміння», – чоловік у халаті злегка вклонився. «Огюст Унгедульд – рекламне агентство. Хто реклами ще не має, до Унгедульда поспішає. А чого б це я, з вашого дозволу, соромився? Що дістав для вашої дочки чудове місце в Болеро? А яке майбутнє чекало б її в парі кутюр? Ви тільки уявіть, прошу вас, як вона до самісінької смерті повзає на колінах, підколюючи дамочкам спідниці». «А що її чекає у тій дірці, де вона викаблучується? Показувати дядькам голий зад? А у цій квартирі з вами що її чекає? У вас є дзеркало? Так подивіться на себе. Прошу вас не підвищувати голосу, особливо у такий пізній час. Раймонда тільки підміняє одну танцівницю, яка мусила на кілька днів, якій треба було лягти в лікарню». Але Григорик його не слухав. «Скажіть мені, що тут мешкає принаймні ваша сестра або ваша мати. Хоч якусь жінку мені покажіть?» «Покажіть батькові»,